Яхас қыл пиғамбар, 9-шы бөлік. Иерусалимге жаза беру. Шуннан соң мин аның шәһәрне жазаға тартырға тиешле кешеләрнең һәр кайсы кулына җимергеч куралын тотып килсен дип каты итеп кычкырганын ишеттем. Төньякка караган югары капкадан һәр берсе үз куралын тотып 6 кеше чыкты. Араларында берсе киндер күлмәктән, билендә язу кирәк яраклары бар иде. Бақырдан ясалған мәзбәх янына келіп жеткәш, алар туқтап қалдылар. Һәм Исраил Алласы шөһрәтенең балқышы Кирубим үстеннән үз урынынан Аллаһ йортының бусағасы янына күчте. Аннары ул киндер киемле, билендә язу кирәк яраклары булган кешене чакырып алды. Рабба аңа: "Иерусалим буйлап йөр. Шәһәрдә кылынган әшәкелекләрдән хәсрәт кичергән һәм ыңгырашкан кешеләрнең маңгайларына тамга сал" диде. Аннары башкаларга: "Аның артыннан шәһәр буйлап йөрегез. Берәүне дә кызганмыйча һәм ярлыкамыйча үтерегез. Карт кешеме ул, яшь ирме, кызмы, баламы, ана кешеме, һәммәсенең җанын кыйыгыз. Ләкин маңгайында тамга булган кешегә тимәгез. Бу эшне минем изге йортымнан башлагыз" дип әйткәнен ишеттем. Шулай итеп алар Аллаһы йорты алдында торган өлкәннәрдән башладылар. Аннар Раббы аларга: "Изге йортны нәҗисләгез, ишек алларын үлләр белән тутырыгыз да чыгып китегез" диде. Алар чыгып шәһәр халкын үтерә башладылар. Шәһәр халкы кырылып барганда, мин бер ялгызым калып, йөзем белән җиргә капландым һәм: "Я хуҗа Раббы, Иерусалимгә ачуыңны яудырып, Исраилдә исән калганнарның һәммәсен дә һәлак итәрсең миккәнни" дидем. Раббы миңа әйтте: "Исраил белән Яһуда йортының гынахлары бик зур. Бу җир кан белән сугарылган. Шәһәрдә бер тамчы да дөреслек юк. Алар Раббы бу җирне ташлады, Раббы берни күрми" диләр. Шуңа күрә мин аларны кызганмаячакмын да, ярлыкамаячакмын да. Мин бары алар кылган гамәлләрне генә үз башына кайтарачакмын. Һәм шунда киндер күлмәкле, билендә язу кирәк яраклары булган кеше хәбәр алып кайтып: "Мин һәммәсендә син кушканча эшләдем" диде.